Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес включва разказ за два епизода от живота на Исус, свързани с изцелението на слугата на стотника и възкресението на сина на вдовицата от Найн. След това ще ви представим библейски текстове, свързани с състоянието на човека и безсмъртието на душата. Библейското становище ще научите от втората тема на нашата програма. А накрая ще чуете коментар върху последните сцени от историята на планетата Земя, свързани с избавлението на Божия народ при Христовото пришествие. Останете на вълните на Гласът на надеждата, заедно с Мира Василева, Божидар Тончев, Георга Семерджиева и мен Радостина Горанова.
Уважаеми радиослушатели, днес нашата радиопрограма ще започне с представянето на един епизод от живота на нашия Спасител Исус Христос. Христос бе казал на царския служител, чието син излекува: ако не видите знамения и чудеса, никак няма да повярвате. Евангелието на Йоан, 4 глава, 48 стих. Той тъгуваше, че собственият му народ иска външни белези за неговата месианска служба. Много пъти се беше чудил на тяхното неверие, но се удиви от вярата на стотника, който дойде при него. Стотникът не постави под въпрос силата на Спасителя. Дори не го помоли да дойде лично и да извърши чудото. «Кажи само една дума», промови той, «и слугата ми ще оздравее». Слугата на стотника беше парализиран и лежеше на смъртно легло. Римските слуги бяха роби, купувани и продавани по пазарите и към тях се отнасяха грубо и жестоко. Стотникът обаче беше нежно привързан към своя слуга и желаеше неговото оздравяване. Вярваше, че Исус може да го излекува. Не беше виждал Спасителя, но разказите, които чуваше, му вдъхваха доверие. Въпреки законничеството на евреите, този римлянин бе убеден, че тяхната религия е по-възвишена от неговата. Вече бе успял да примахне бариерите на национални предразсъдъци и гордост, които разделяха завоевателите от завоюваните народи. Беше показал уважение към службата за Бога и добро отношение към евреите като негови поклонници. В Христовото учение, представено му от други хора, той откри именно това, което задоволява нуждите на душата. Цялата му духовна същност откликна на думите на Спасителя. Стотникът обаче се чувстваше недостоен да дойде в близост с Исус и затова помоли еврейските старейшини да отправят молба за оздравяването на слугата му. Те познаваха великия учител и сигурно можеха да се отнесат към него така, че да спечелят благоразположението му, мислеше си стотникът. Когато Исус влезе в Капернаум, беше посрещнат от делегация на старейшините, които му разказаха за желанието на стотника. Настояваха с думите: той заслужава да му сториш това, защото обича нашия народ и той ни е построил синагогата. Исус незабавно тръгна за дома на офицера, но не можеше да върви бързо поради натиска на множеството. Новината за идването му стигна преди него и стотникът, показвайки неуверено себе си, изпрати послание: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен човек да влезеш под стряхата ми. Но Спасителят продължи: да върви и стотникът, усмелявайки се най-накрая да застане пред него, довърши своето послание. Затова нито счетох себе си достоен да дойде при тебе. Кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Защото аз съм човек поставен под вас и имам подчинени на мен войници. И каза на един, иди, и той отива. И на друг дойди, и той дохожда. И на слугата си направи това и го прави. Както аз представям римската власт и моите войници признават властта ми за неоспорима, така ти представяш властта на безкрайния Бог и всички създания се подчиняват на твоето слово. Ти можеш да заповядаш на болестта да си отиде и тя ще се подчини. Ти можеш да извикаш твоите небесни вестители и те ще предадат лечебна сила. Изговори само една дума и слугата ми ще бъде изликуван. Като чу това, Исус му се почуди. Обърна си рече на вървящия подир него народ. Казвам ви, нито в Израел съм намерил толкова вяра. А настотника каза, както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час. Еврейските старейшини, които препоръчаха стотника на Христос, бяха показали, че никак не им е близък духът на Евангелието. Не признаваха, че нашата голяма нужда е нещо достатъчно, за да поискаме милост от Бога. Своето самодоволство те препоръчаха стотникът поради услугите, които е правил на нашия народ. Стотникът обаче каза за себе си, не съм достоен. Сърцето му беше докоснато от Христовата благодат. Той видя собствената си незначителност и все пак не се поколеба да помоли за помощ. Не се надяваше на своята доброта. Единственият му довод беше голямата нужда. Вярата му се хвана здраво за Христос и за неговия истински характер. Той не повярва в него просто като в чудотворец, а като в приятел и спасител на човечеството. Само така може всеки грешник да дойде при Христос. Не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по своята милост. Тит, 3 глава, 5 стих. Когато Сатана ти каже, че си грешник и няма надежда да получиш благословение от Бога, кажи му, че Христос дойде на света, за да спаси грешниците. Ние нямаме нищо, с което да се препоръчваме пред Бога. Но молбата, която можем да издигаме сега и винаги занапред, е нашето крайно безпомощно състояние, водещото необходимост от Неговата изкупителна сила. Отхвърляйки каквото и да е себеупование, ние можем да погледнем към кръста на Голгота и да кажем «Откуп в ръката си не нося. До кръста твой аз милост прося». Евреите бяха учени от детските си години за делото на Месия. Те притежаваха боговдъхновените предсказания на патриарски пророци и символичното учение на жертвената система. Но пренебрегваха светлината и сега не виждаха нищо привлекателно в Исус. Що се отнася до стотника, роден физичество, образован в идолопоклонство на имперския Рим, на пръв поглед, лишен от достъп до духовен живот поради образованието си и заобикалящата го действителност, дори изолиран от фанатизма на евреите и презрението на сънародниците към Израилевия народ, именно този човек съзря истината, за която Аврамовите чада бяха заслепени. Той не изчака, за да види дали самите евреи ще приемат този, който твърдеше, че е техен месия. Когато истинската светлина, която осветлява всеки човек, дойде на света и изгря над него, той разпозна славата на Божия син, макар и да беше страничен наблюдател. За Исус това беше проба за делото, което Евангелието трябваше да извърши сред езичниците. Той очакваше с радост в неговото царство да се съберат души от всички народи. С горчивина Исус описа на евреите резултата от отхвърлянето на неговата благодат. Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат с Аврама, Исака и Якова в небесното царство. А чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Ови, колко много хора все още вървят към същото фатално разочарование, докато души, физическа тъмнина, приемат неговата благодат, колко много хора в християнските страни пренебрегват озарилата ги светлина.
на повече от 20 мили от Капернаум, върху платото, издигащо се над просторната, красива Езраелска равнина, се намираше градчето Наин. Исус се запъти точно натам. Много от неговите ученици и други хора го съпровождаха, а по целия път множествата идваха с купнеж да чуят думите му на любов и милосърдие. Водейки своите болни за излекуване и надявайки се, че този, който притежаваше такава чудна сила, щеше да стане цар на Израел. Зад него вървеше голяма тълпа от щастливи и нетърпеливи хора, които го съпровождаха по каменистата пътека към портите на планинското градче. С приближаването си те видяха погребална процесия, която излизаше от портите. Бавно и мъчително тя се придвижваше към мястото за погребение. Отпред на носилка носиха тялото на мъртвия, а наоколо бяха оплаквачите, чието плачове и ридания изпълваха тишината. Изглежда всички жители на града се бяха събрали, за да изразят своята почит към починалия и съболезнованията си към близките му. Тази гледка наистина събуждаше състрадание. Починалият бе единствен син на майка си, а тя бе вдовица. Самотната жена изпращаше в гроба единствената си земна подкрепа и утеха. И Господ, като я видя, смили се за нея. Докато тя вървеше и плачеше, без да вижда нищо, без да забелязва Исус, той се приближи и каза нежно: «Не тъй плака». Исус се канеше да превърне скръпта в радост, но въпреки това първо се обърна към нея с нежност и съчувствие. Тогава се приближи и се докосна до носилото. За него дори допирът със смъртта не причиняваше ритуално умърсяване, защото според Мойсеевия закон, всеки, който се беше допрял до мъртвец, бе считан за умърсен и трябваше да извърши известни ритуали, за да се очисти. Носачите се спряха и риданията на оплаквачите затихнаха. Двете големи групи се събраха около носилката, надявайки се на невероятното. Там стоеше един, който бе лекувал болести, бе изгонвал демони. Дали и смъртта бе подвластна на неговата сила? С ясен, властен глас бяха изречени думите: «Момче, казвам ти, стани!» Този глас прониза ушите на мъртвия. Младежът отвори очи, Исус го хвана за ръка и го вдигна. Погледът му се спря на жената, която плачеше до него, и майка и син се хвърлиха в продължителна, силна, ликуваща прегръдка. Сякаш омагьосано множеството наблюдаваше занемяло. И страх обзе всички, докладва Евангелието. Замлъкнали в страхопочитание, те останаха неподвижни за известно време, сякаш се намираха в Божието присъствие. Тогава славеха Бога, казвайки: «Велик пророк се издигна между нас и Бог посети своите люде». Погребалната процесия се завърна в Наин като ликуващо шествие. И това, което казаха, се разнесе за него по цяла Юдея и по цялата околност. Този, който застана до скърбящата майка край портите на Наин, наблюдава всеки жалеещ човек днес край ковчега. Той се вълнува от нашата скръб и ни съчувства. Сърцето му, което обичаше и състрадаваше, е сърце на непроменима любов. Думите, които върнаха мъртвия към живот, не са по-малко валидни сега, отколкото когато бяха отправени към младежа от Наин. Той каза: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята». Тази сила не е намаляла, скъпи приятели, с времето. Нито се е изчерпила от непрестанното действие на неговата изобилна благодат. За всички, които вярват в него, той е все още жив спасител. Исус превърна скръпта на майката в радост, когато й върна сина. И все пак младежът бе възвърнат към този, към земния живот, за да изживее неговите мъки, трудности, опасности и отново да премине във властта на смъртта. Исус обаче утешава нашата скръп за мъртвите с вест на безпределна надежда. Бях мъртъв и ето живее до вечни векове и имам ключовете на смъртта и ада. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт, сиреч дявола, и да избави всички ония, които поради страха от смъртта са били през целия си живот подчинени на робство. Четем в посланието до евреите, 2 глава, 14 и 15 стихове. Сатана не може да задържи мъртвите в своята власт, когато Божият син им даде живот. Той не може да задържи в духовна смърт нито една душа, която с вяра приеме Христовото могъщо слово. Бог казва на всички мъртви в греха: «Стани, ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите». Това слово е вечен живот. Както Божието слово, което създаде за живот първия човек, все още дава живот. Както Христовите думи «Момче, казвам ти, стани» дадоха живот на младежа от Наин, така и думите «Възкръсни от мъртвите» са живот за душата, която ги приеме. Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Четем в посланието до Колосяните, 1 глава, 13 стих. Всичко това ни е обещано в Неговото слово. Ако го приемем, ние получаваме избавлението. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, който възкреси Исуса Христа от мъртвите, ще заживи и вашите смъртни тела, чрез духа си, който обитава във вас. Записа апостол Павел в своето писмо до римляните, 8 глава, 11 стих. Понеже сам Господ ще е слезе от небето, с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа. Това са отново думи на апостол Павел, този път в неговото първо послание до Солунците, 4 глава, 16 и 17 стихове. Скъпи приятели, това е слово на утеха, с което той ни препоръчва да се утешаваме един друг.
Скъпи приятели, продължаваме с библейски коментар върху безсмъртието на човека. Откъде идваме и накъде отиваме? Ето двата въпроса създали най-много ангажименти на мисълта. Ако хората са се вълнували от въпроса за произхода си, те са се вълнували още повече от проблема за съдбата си. Човекът жадува за безсмъртие, за вечен живот. Човек би желал да живее винаги и, приемайки своето желание за действителност, той си въобразява, че живее винаги, т.е. че е безсмъртен. Учението за безсмъртието на душата идва от гръцкия философ Платон, чието учение за безсмъртието на душата, нейното предварително съществуване и нейният живот след смъртта се намира в труда му Федон. Според Платон, тялото е един затвор за безсмъртната душа. Смъртта идва да я освободи и да я отведе във вечната й родина. Влиянието на платонизма прониква твърде рано в александрийския юдаизъм, за да премине скоро и в християнството, внасяйки в него като главно наследство учението за безсмъртието на душата. Почувствано още от втория век, това влияние се наложи неудържимо през 4 и 5 векове. Тертулиан, умрял през 240 година, и Ориген, починал в 254 година, подготвят пътя за свети Августин, починал 430 година. А последният развива за пръв път цяла система, която ще вземе надмощие най-вече в католическата църква. Тази концепция е възродена от средновековната схоластика в лицето на Тома Аквински, който твърди, душата е безсмъртна, както казва великият Платон. Това е цитат. През 1513 година на Петия лютерански събор теорията за естественото безсмъртие на душата е възприета като духовна догма. Триумфът на идеята за безсмъртието на душата е в крайна сметка решителна победа на човешката гордост. Учението за безсмъртието на душата, пише Елоиз Берто, проистича от вродения инстинкт на човешката раса и един високомерен разум, опиянен от способностите си. Това е естественият човек, в пълното разцъфтяване на своя гений и който, понеже са му поникнали крила, като на гасеницата превърнала се в пеперуда, смята, че е в състояние да дефилира през пространството, времето и смъртта. Това е все духът на Вавилонската кула, който чрез свои собствени сили и въпреки Бога се ласкае, че ще стигне небето. Уважаеми приятели, мненията около тази тема могат да се групират в три важни решения – материалистите, традиционалистите и привържениците на условното решение разчертават разбиранията в съвременността по този въпрос. Материалистичното решение се състои в това. Материалистите не вярват в живота след смъртта. Тази теория се изразява чрез прилагането на древната философия. Да ядем и пием, защото утре ще умрем. В съгласие с традиционното решение е тезата, че човекът е съставен от два елемента. Тяло, което е преходен елемент, което е предназначено да приеме душата, и душа – проста субстанция, невидима, нематериална, неподчинена на времето и пространството, и поради това тя е духовна, нетленна и безсмъртна. Традиционното решение всъщност се корени в гръцката философия на Платон. Единствените факти, които позволяват на човека да си състави приемливо схващане върху безсмъртието, са фактите на откровението, казва Чарлз Порман. След като преминахме транзит през тези две решения, нека да се спрем и на условното решение. Условното решение в пълно съгласие едновременно с ученията на свещеното писание и умозаключенията на разума твърди, че душата не е безсмъртна по природа, но че тя става такава като приема заслугите, които Исус Христос спечели за нас на кръста. Библията твърди, че няма нито чистилище, нито ад, че смъртта е сън, който предхожда, или първото възкресение, което въвежда праведния във вечно щастие, или второто възкресение, което предава нечестивия в изпълнение на присъдата, пълно унищожение, произнесена над него. И така, що е човекът? Главното изявление по този повод се намира в книгата Битие, 2 глава, 7 стих. Обратно на една много разпространена идея, душата не е една основна същност на човешкото същество. Нефеш не е дадена на човека като една душа, която би могла да се разположи в едно тяло. Но крайният резултат на божественото действие е една реалност, едновременно физическа и духовна, казва професор Едмунд Яков. Той коментира стиха от Битие, 2 глава, 7 стих, където се казва, че Бог направи човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дишане и човекът стана жива душа. Еврейската антропология е характерна с липсата на дуализма – душа-тяло. Човекът е една жива душа, казва Клод Тремантан, католически теолог. Той допълва. На еврейски език душата – това е човекът. Не трябва да се казва, че човекът има душа, но че той е душа. По същия начин, от библейска гледна точка, човекът е тяло. Така човек не е резултат от съчетанието на много елементи – тяло, душа и дух, но хомогенен синтез, наречен жива душа от една материя взета от земята и оживотворена от Божието дихание. Ако душата се идентифицира с тяло, оживотворено от божественото дихание, а смъртта с разделянето на тялото и диханието, а това е засвидетелствано от цялата Библия, тогава понятието безсмъртна душа става непоследователно. Платоновият дуализъм изопачи християнската концепция. В теологичен аспект, библейското учение за второто идване на Христос и за възкресението на мъртвите губи всякакво значение, ако срещата с Бога се осъществява още при смъртта на нивото на безсмъртната душа. Тогава текстове, които говорят ясно за възкресението и за радостта от срещата с Бога, предизвикват повърхностно объркване. В Първосолунци, например, 5 глава, 23 стих, първата спомената мисъл е тази за хомогенната, неделима личност, жив синтез на материята, оживотворена от диханието, и тя се изявява като дух в интелектуалните и духовните дейности, като душа в емоционалните и като тяло в физическите изяви. Човекът не се състои от две части, казва Бултман, а още по-малко от три. Човекът всъщност е едно живо единство. Жак Цюрнер допълва тази представа. Триадата тяло, душа, дух може да означава за нас само трите аспекта на изява на самата жива личност – телесен живот, психически живот и духовен живот. Думата душа в Битие 2 глава 7 стих е един текст, който ви цитирах вече, означава човешката личност в нейната цялост. Докато в Първосолунци 5 глава 23 стих тя служи за да изяви един аспект на нейните изяви. Библията използва този термин 873 пъти. От друга страна, прилагателното психикус, което произлиза от психе, има в Библията пренебрежителен смисъл, отбелязващ кратковременността на човека и неговата тленност след раздялата му с Бога. Тогава психе се превежда обикновено с плътско или сетивно. Библията не познава израза безсмъртие на душата и не съдържа нищо от тази съвременна догма, констатира Олсхаузен. Човекът не се ражда безсмъртен, защото единствен Бог притежава безсмъртие. Знае се, че думите дух и душа се срещат 1700 пъти в Библията и те никога не са придружени от прилагателното безсмъртен. В нашите преводи то се намира само в 1 Тимотей 1 глава 17 стих и се отнася за Бога. Съществителното безсмъртен се среща 5 пъти, но никога не се отнася до настоящото естество на човека. Човекът е създаден като кандидат за небето. Той можеше да спечели безсмъртие чрез послушание. Чрез грехопадението обаче загуби своята кандидатура. От тогава нататък той стана смъртен и грехът го държи в това положение. Това е становището на Библията, но има и добри новини. Христос предлага условно безсмъртие. Скъпи приятели, то ни е спечелено чрез изкуплението и ние се хващаме за него чрез вяра. Безсмъртието става резултатно само в момента на възкресението. Скъпи приятели, надявам се, че осветихме библейското становище относно безсмъртието на човека. Всяка една истина в Божието Слово, бих искала да кажа по този повод, отразява всички останали истини. Тя е като диамант, в който се пречупват основните библейски догми. Бог ни е дал в Словото си онова, което е необходимо за спасението ни, като познание. Естествено, в Неговата кръв ние имаме изкупление и в Неговите обещания е нашата награда. Всичко това можем да притежаваме чрез вяра. Но призовавам тези, които досега не са познавали библейското разбиране, да ревизират своите представи. Защото една погрешна мисъл може да обърка целия мироглед на истината и да ни отклони в неправилни посоки. В Библията всичко хармонира в едно цяло, всички връзки между нещата са изрядни, а нашата надежда е, че обещанията на Словото всъщност се изпълняват в Христос. Така че нека да положим с вяра живота си в Неговите ръце.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско
Адвентистско радио, The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с коментар върху последните сцени от историята на планетата Земя. Ще бъде ли избавен Божият народ и как при Христовото пришествие?
Морис Венден разказва. Вчера сутринта пътувах с колата си към моя офис. Една кола, притъпкана с момчета, мина край мен. Шофьорът намали скоростта и те отвориха прозорците. След това подадаха глави и започнаха да ме ругаят. Крещяха разни неприлични думи. Единствената причина, поради която заслужавах това, беше, че съм се родил. Започнах да си мисля за това. А защо най-доброто, което можеха да направят, за да започнат деня тази сутрин, беше това? Такива хора все още имат Светия Дух и ангели, които работят върху тях. Но ще дойде ден, когато Святия Дух и ангелите ще се оттеглят от всеки, който не се интересува от тях, и целият пъкъл ще бъде отпуснат. Разбира се, голяма утеха е, че цялото небе също ще бъде отпуснато. И сега стигаме до най-възхитителната част от тази книга върху събитията от последните дни. Времето, когато Исус идва. Накрая ще почувстваме това време, когато Бог избавя своя народ от целия стрес, от всички рани и натъртвания, получени на планетата Земя. Искам да ви представя една нагледна картина за това, как Божият народ ще бъде избавен от един свят на грях. Нека прочетем 16 глава на Откровение, където е описано избухването на 6-та и 7-та язва. И седмият ангел изля чашата си върху въздуха, и из храма излезе силен глас от престола и каза: сбъдна се. И произлязоха свиткавици и гласове и гръмове и стана силен трус, не бивал откакто съществуват човеците на земята. Такъв трус толкова силен. И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха, и Бог си спомни за великия Вавилон и му даде чашата с виното от яростния си гняв. И всеки остров побягна, и планините не се намериха, и едър град, тежък колкото един талант, падаше от небето върху човеците, и човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма. Откровение, 16 глава, 21 стих. Каква комбинация! Когато преживявате земетресение, искате да избягате навън, а когато ви удря градушка, искате да влезете вътре, така че няма никакво място за криене. Когато започнем да разглеждаме разтърсващите света събития, които ще настанат по това време, нека бързо да прегледаме пътя, по който тези две групи, праведни и неправедни, са пътували. Преди всичко имало е голямо пресяване по време на разтърсващото пресяване. Лично аз вярвам, че то е започнало в края на 30-те години и става все по-интензивно всеки ден. Праведните биват разтърсвани и пресявани, а неправедните отсявани. Съществува също така и едно истинско съживление сред Божия народ. Това включва късния дъжд, високия вик и святия дух. По същото време има и фалшиво съживление, изпълнено със сатанински измами сред неправедните. Сред Божия народ се развива пълна зависимост от Бога, сред неправедните пълна зависимост от собственото аз. И двете групи преживяват глобални кризи, вероятно най-малко в следните три области – икономически, ядрени и природни бедствия. Също по това време една група хора, праведните, преживяват Божия печат, представен от Господния ден на поклонение от сътворението насам. Неправедните получават белега на звяра, представен чрез фалшивия ден на поклонение, установен от човек. И накрая започва пресяване. Църквата бива пресята и само онези, които са сериозни, остават в нея. Забелязахме също така, че има едно време без ходатай след края на благодатното време. Открихме, че без ходатай не означава, че Исус ще ни изостави по отношение на духовните нужди и източници. Това просто означава, че небето няма вече да се намесва, за да предотвратява гибелта на света. Сам Бог заповядва на четирите ветрове да бъдат отпуснати и всичко, задържано до сега, изпухва. Също така, по време на това велико време на скръб ще паднат седемте последни язви. Божия народ ще бъде спасен от тях, но не праведните не. След това имаме фалшивото второ идване на Христос, имитирано от Сатана. При шестата язва става едно зрелищно събитие. Дяволът поема юздите като световен водач и убеждава всеки, че причината за всички смущения е в това, че опозицията, Божият народ, не е в неговият лагер. Има едно време на Якововата скръб. Тук Божият народ преживява огромен стрес и агония, даже обезкуражение. Следвайки тези неща, под седмата язва, Бог пристъпва, за да избави народа си. Неправедните ще изпаднат в паника, когато видят какво става и разберат, че са били на погрешната страна. След това идва времето на специалното възкресение. Това е времето, когато мнозина спящи светии ще се събудят за вечен живот. В същото време светът е окъпан в кръв, понеже неправедните, нечестивите, са толкова грозни и изпълнени с омраза, че започват да се убиват един друг. Ето ви го пътят на праведните и на неправедните. От една страна живот, от друга страна смърт. Сега споделете с мен тази нагледна картина и нека вашето въображение ми следва, когато я анализирам. Предсказаното време наближава. Скоро уния, които почитат Бога, няма вече да бъдат защитавани от земните закони. в различните нации по целия глобус ще се планира тяхното унищожение. На Божия народ ще бъде даден един последен шанс да се откаже от вярата си. Ултиматумът ще бъде: присъединете се към нас или умрете. Когато времето настане, нечестивите ще планират да нанесат един последен решителен удар за смълчаване веднъж завинаги на укоряващите гласове. Фаталният срок наближава. Божият народ, някои в затворнически гилии, други скрити сред изолирани части по планините и горите, моли за Божията закрила. От всякъде групи въоръжени хора, подтиквани от множество зли ангели, се подготвят за това дело на смърт и унищожение. Накрая моментът настъпва. С груби викове и подигравки на триумф тълпите от зли човеци се хвърлят към своята плячка. Внезапно гъста тъмнина, по-дълбока от най-мрачната нощ, пада на земята. Една дъга, светеща с Божията слава, обгръща небесата. Тя сякаш обгръща всяка молеща си група. Дневните множества замръзват. Подигравателните им викове замират. С разширени от ужас очи те се взират в този символ на Божият съвет. Неговият блясък ги сразява. Тогава Божият народ чува ясен и мелодичен глас, който призовава: погледнете нагоре. Черните гневни облаци се навиват назад и праведните вдигат очи, както Стефан в миналото. Те виждат Божията слава в Исус, застанал на престола. Те виждат белезите от пироните на ръцете му, белезите на челото му и от собствените му устни в присъствието на неговия отец и светите ангели го чуват да прогласява: искам тези, които си ми дал, да бъдат с мен сега. Отново неговият глас, музикален и триумфиращ, казва: и сега те идат, святи, невредими и неосквернени. Те са опазили словото ми, ще ходят сред ангели. И бледите, треперещи устни на онези, които са се държали твърдо за своята вяра, избухват в мощен победен вик. Сред нощ е, когато Бог проявява респектираща сила, за да избави своя народ. Внезапно слънцето избухва, светейки с пълна сила. Други знамения и чудеса следват бърза последователност. Всичко в природата сякаш променя обичайния си ход. Реките престават да текат, тъмни гъсти облаци се сблъскват един с друг. Безбожните наблюдават с ужас и почуда всичко това, докато праведните следят с тържествуваща радост знаците на своето избавление. В самия център на разгневените небеса има едно място, изпълнено с неописуема слава. Оттам се разнася Божият глас, подобен на звук от водопад, и прозвучава като мощен гръм. Свърши се! Силата на неговия глас разтърсва небето и земята. Става глобално земетресение с унищожителна сила, която далеч надминава всяко познато на човека. Небето като че ли се раздира, след това се отваря и затваря отново. Славни лъчи пробляскват от Божият престол, планините се люлеят като тръстика от вятъра и от къртини скали личат навсякъде. Долавя се бучени като от наближаваща буря. Морето се е разбушувало и огромни вълни смазват всичко по пътя си. Чува се вой на ураган като глас на демони, надигнали се за разрушение. Цялата земя се люлей като морски вълни. Повърхността й се напуква. Сякаш основите й се разклащат. Цели планински вериги пропадат, населени острови изчезват, погълнати от гневните вълни. И тогава започва да пада огромна градушка. Тези огромни снаряди, тежащи всеки около 50 кг, продължават масовото унищожение. най-гордите градове на земята са съсипани в развалини. Господарски палати, в които големците на света са прахосвали богатства, за да величаят и славят името си, се разпадат пред очите им. Тъмнични стени се събарят и Божият народ, държан в робство заради вярата си, побягва. Гробове се отварят. Четем в Даниил 12 глава 2 стих. Множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а други за вечно презрение. Умрелите с вяра в третата ангелска вест излизат от гроба прославени, за да чуят Божия завет на мир, заедно с онези, които са пазили Божият закон. И тези, които го прободоха, онези, които си подиграваха на Христос, когато Той агонизираше умиращ на кръста, също биват възкресени, за да го видят в слава, за да го видят почетен от верните и послушните. Онези, които са пожертвали всичко заради Христос, сега са в безопасност. Те са били изпитани пред света, пред презиращите истината и са изявили доверието и послушанието си в Него. Пред ужаса на мрака и смъртта те са останали твърдо на страната на онзи, който умря за тях. Сега, избавени по чуден начин от злите ангели и демонските духове, една внезапна промяна напълно ги преобразява. Лицата им мигови преди това бледи, изплашени и смутени, сега пламтят от удивление, вяра и любов. Те запяват победна песен. Бог е нам прибежище и сила, винаги е изпитана помощ в напас и затова няма да се изплашим. Ако би се и земята поклатила и планините приместили сред моретата, ако и да бучат и да се вълнуват водите им, и планините да се тресат под надигането им. Когато тези думи на свято упование се възнесат към Бога, облаците се отдръпват, за да се открие обсипаното със звезди небе, неизразимо славно в контраст с черния и гневен небосвод. На този фон се появява ръка, която държи две каменни плочи. Когато десете вечни Божии принципа още веднъж бъдат представени пред жителите на земята, паметта и съвестта се пробуждат. Божият народ стои твърдо с очи, насочени нагоре, а лицата са осветени от Божията слава и греят, както лицето на Мойсей, когато е слизал от Синай. Неправедните не могат да ги гледат. Скоро един малък черен облак се появява на изток. Отначало изглежда по-малък от човешка длан, но Божият народ разпознава този знак. Макар далечината да го обвива в мрак, те знаят, че този облак обгръща техния Спасител. Те го наблюдават как се приближава в тържествено мълчание, все повече и повече и става все по-светъл и по-славен. От този огромен снежно-бял облак се появява Исус като мощен завоевател. Той не е вече човек на скърби, за да изпие горчивата чаша на позора и страданията. Сега той идва като победител на небето и земята. С небесни хвалебствени мелодии голямо множество ангели го следват по неговия път. Небето е изпълнено с блестящи фигури. Хиляди по хиляди и десетки хиляди по десетки хиляди. Когато живият облак наближава, всяко око вижда царя. Сега обаче не трънен венец обезобразява святата му глава, а диадема на слава украсява челото му. Лицето му блести по-силно от ослепителното обедно слънце. В неговото присъствие всички прибледняват, а отхвърлилите Божията благодат изпадат в ужасно, вечно отчаяние. Праведните викат треперещи. Кой ще може да устои? Песента на ангелите замлъква и известно време цари страхотно мълчание. Тогава се чува гласът на Исус. Достатъчна ви е моята благодат. И радост изпълва сърцата на праведните. Ангелите запяват още по-силно. Царят на царете слиза на облака. Небесата се сгъват като свитък, а земята пред него затреперва. Подигравките са престанали. Лъжливите устни са смълчани. Нищо не се чува, освен гласове на молитва и стонове от плач и отчаяние. Безбожните викат на скалите да ги покрият. Те не могат да се срещнат лице с лице с този, когото презираха и отхвърляха. Колко често неговият глас ги е умолявал да се покаят. Сега този глас събужда мъчителни спомени, пренебрежение, отхвърлени предупреждения, отклонени покани, неоценени привилегии. Онези, които са се подигравали на Христос в Неговото смирение и са усмивали твърдението Му, че е Божи Син, сега го виждат в славата Му. Високомерният Ирод, който е иронизирал Неговата царска титла и заповядва на присмиващите си войници да го коронясат като цар, нечестивите, които са удряли и заплювали княза на живота, сега искат да избягат от неговата всепобеждаваща слава. Онези, които са забивали гвозди в ръцете и нозете му, войникът, пробал реброто му, сега гледат белезите с ужас и огризение. Те си спомнят как са го мъчили, казвайки: другите спаси, а себе си не може да спаси. Нека слезе сега от кръстата да повярваме в него. Уповава се на Бога. Нека Бог го освободи сега, ако му е угоден. Онези, които са били Христос и неговите верни люде, ще видят славата, която почива над тях. Поразени от ужас, те чуват радостната песен на светиите, която четем в Исаия 25 глава 9 стих. Ето това е нашия Бог. Чакахме го и Той ще ни спаси. Сред люлеенето на земята, блясъка на светкавиците и тъчина на грамотевиците, гласът на Божия Син извиква спящите светии. Той поглежда към гробовите на праведните, след това издига ръце към небето и изрича: Събудете се! Събудете се! Събудете се вие, които спите в пръста, и станете. Всички мъртви ще чуят гласа му. Те идват от затвора на смъртта, облечени в безсмъртна слава, пейки: О, смърте, где ти е победата? О, смърте, где ти е жилото? Тези думи можем да прочетем в първото послание към коринтяните, 15 глава, 55 стих. Живите праведни се присъединяват към възкръсналите светии, като присъединяват гласа си към един продължителен и радостен вик на победа. Живите праведни биват преобразени в един момент, в миг на око, и заедно с възкръсналите светии биват грабнати, за да посрещнат Господа във въздуха. Ангелите бързо се събират избраните му от четирите краища на земята. Малки дечица биват поставени от тях в ръцете на майките им. Приятели, разделени от дълго от смъртта, се събират отново, за да не се разделят никога вече. И с радостни песни всички заедно се възнасят нагоре към Светия град. О, удивителен момент на изкупление, за който се е говорило толкова дълго, който е подхранвал толкова надежди, върху които се размишлявало с жадно очакване. Най-после той е настъпил. Гори с сърцето ми тази надежда, че Господ ще дойде, и то много скоро, и с вяра, с доверие всички поглеждаме там горе, където е Господ, там горе. Оттам ние вярваме, той ще събуди заспалите мъртви по земната шир. От нежната милост Христова очудени, с вик – Алилуя на нашия цар, ще срещнат Исус милионите хора. А днес Той ни кани трогателно нежно. Да, Господ ще дойде и то много скоро. Тъй грее в сърцето ни тази надежда.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.